สวัสดีครับผมชื่อชานนท์ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Daily Stoic 366 Meditations on Wisdom, Perseverance and the Art of Living เป็นหนังสือปรัชญาปฏิบัติในรูปแบบข้อคิดรายวันเขียนโดย Ryan Holiday ร่วมกับ Stephen Hanselman หนังสือนี้นำคำสอนของสโตอิกโบราณโดยเฉพาะ Marcus Aurelius Seneca และ Epictetus มาจัดเป็นบทอ่านสั้นสำหรับ1ปีเต็มรวม366วันจุดประสงค์ไม่ใช่การอธิบายประวัติศาสตร์ปรัชญาอย่างเป็นวิชาการแต่คือการทำให้สโตอิกกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการไตร่ตรองการควบคุมตนเองและการดำเนินชีวิตในสาฐานการจริงแต่ละวันเริ่มจากข้อความสั้นจากนักปรัชญาโบราณตามด้วยคำอธิบายร่วมสมัยที่เชื่อมกับปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นความโกรธความกลัวความทะเยอทะยานความล้มเหลวหน้าที่และความตายหนังสือโดดเด่นตรงที่แปลงแนวคิดใหญ่ของสโตอิกให้กลายเป็นกิจวัตรเล็กๆที่อ่านได้ทุกเช้าหรือใช้ทบทวนตนเองในแต่ละวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง366วันที่เปลี่ยนปรัชญาให้เป็นการฝึกประจำวันหัวใจสำคัญของ The Daily Stoic คือการจัดปรัชญาให้เป็นจังหวะอ่านรายวันไม่ใช่บทเรียนยาวที่ต้องอ่านรวดเดียวหนังสือแบ่งเนื้อหาออกตามเดือนและตามวินัยหลักของสโตอิกทำให้ผู้อ่านค่อยๆฝึกการมองโลกการกระทำและการยอมรับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้รูปแบบนี้มีผลต่อวิธีรับสารโดยตรงเพราะสโตอิกไม่ใช่เพียงชุดความคิดที่เข้าใจแล้วจบแต่เป็นนิสัยทางความคิดที่ต้องทำซ้ำการอ่านวันละหน้าจึงทำหน้าที่คล้ายการเตือนสติอย่างสม่ำเสมอมากกว่าการให้ข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียวแต่ละบทมีคำจากนักปรัชญาโบราณแล้วตามด้วยคำอธิบายสั้นของผู้เขียนเพื่อแปลบริบทเก่าให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่จุดแข็งของโครงสร้างนี้คือความต่อเนื่องผู้อ่านสามารถกลับมาอ่านซ้ำในปีถัดไปได้โดยไม่รู้สึกว่าหนังสือสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามรูปแบบรายวันก็มีข้อจำกัดเพราะหลายประเด็นถูกบีบให้สั้นจึงเหมาะกับการเริ่มฝึกและทบทวนมากกว่าการศึกษาปรัชญาสโตอิกอย่างลึกเชิงวิชาการประเด็น2วินัยแห่งการรับรู้การแยกเหตุการณ์ออกจากการตัดสินของตนเองหนึ่งในแนวคิดที่หนังสือเน้นมากที่สุดคือเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้ทำให้เราทุกข์โดยตรงแต่การตีความของเราต่างหากที่สร้างความปั่นป่วนแนวคิดนี้สืบจาก Epictetus และกลายเป็นแกนของวินัยแห่งการรับรู้ Daily Stoic ชี้ให้เห็นว่าก่อนที่เราจะโกรธกลัวหรือเสียศูนย์มักมีการตัดสินแทรกอยู่แล้วเช่นนี่ไม่ยุติธรรมนี่คือหายนะหรือคนอื่นกำลังดูถูกเราหากมองเห็นขั้นตอนนี้ได้เราจะมีช่องว่างเล็กๆระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับการตอบสนองของเราช่องว่างนี้คือพื้นที่ของอิสรภาพทางจิตใจหนังสือไม่ได้สอนให้ปฏิเสธความรู้สึกแต่ให้ตรวจสอบว่าความรู้สึกนั้นเกิดจากข้อเท็จจริงหรือเกิดจากเรื่องเล่าที่เราสร้างเพิ่มประโยชน์เชิงปฏิบัติคือช่วยลดการตอบโต้แบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีแรงกดดันสูงผู้อ่านฝึกมองเหตุการณ์อย่างเป็นกลางมากขึ้นความชัดเจนก็เพิ่มขึ้นและการตัดสินใจมีแนวโน้มจะพึ่งเหตุผลมากกว่าอารมณ์ชั่วขณะประเด็น 3. วินัยแห่งการกระทำคุณธรรมเป็นหลักวัดการตัดสินใจ The Daily Stoic ไม่ได้เสนอความสงบใจแบบหลีกหนีโลกแต่เน้นว่าคนเราต้องลงมือทำอย่างถูกต้องในโลกจริงๆวินัยแห่งการกระทำจึงเกี่ยวข้องกับคำถามว่าในสถานการณ์นี้เราควรทำอะไรและทำเพื่ออะไรหนังสืออธิบายสโตอิกผ่านคุณธรรมหลัก4ประการคือปัญญาความกล้าหาญความยุติธรรมและความพอประมาณคุณธรรมเหล่านี้ไม่ได้เป็นคำสวยงามแต่เกณฑ์ตรวจสอบพฤติกรรมประจำวันอย่างเช่นปัญญาช่วยให้แยกเรื่องสำคัญออกจากเรื่องรบกวนความกล้าหาญช่วยให้ทำสิ่งที่ถูกแม้ไม่สะดวกความยุติธรรมเตือนว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตนเองเท่านั้นความพอประมาณป้องกันไม่ให้ความอยากนำชีวิตจุดที่หนังสือทำได้ดีคือการเชื่อมคุณธรรมกับการตัดสินใจเล็กๆเช่นวิธีพูดกับผู้อื่นการจัดการความทะเยอทะยานหรือการใช้เวลาตัวอีกในมุมนี้จึงไม่ใช่ท่าทีเฉยชาแต่เป็นความรับผิดชอบต่อการกระทำผู้อ่านถูกชวนให้วัดความก้าวหน้าจากความซื่อสัตย์ในการกระทำไม่ใช่จากผลลัพธ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวประเด็น 4. วินัยแห่งเจตจำนงการยอมรับข้อจำกัดโดยไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตวินัยแห่งเจตจำนงในหนังสือว่าด้วยวิธีรับมือกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นความสูญเสียความล้มเหลวความเจ็บป่วยความไม่แน่นอนและความตาย The Daily Stoic เน้นเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ขึ้นกับเรากับสิ่งที่ไม่ขึ้นกับเราสิ่งที่ขึ้นกับเราได้แก่การตัดสินความตั้งใจและการกระทำของเราเองส่วนชื่อเสียงผลลัพธ์ความเห็นของคนอื่นหรือเหตุการณ์ภายนอกมักอยู่นอกอำนาจควบคุมโดยตรงการยอมรับในที่นี้ไม่ใช่ความเฉื่อยชาแต่เป็นการเลิกเสียพลังกับสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนำพลังกลับมาใช้กับการตอบสนองที่เหมาะสม แนวคิดอย่างการรักชะตากรรมหรืออมอร์ฟาติปรากฏในฐานะท่าทีที่เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นพื้นที่ฝึกตนหนังสือยังเชื่อมกับมรณานุสติแบบสโตอิกคือการระลึกถึงความตายเพื่อจัดลำดับความสำคัญของชีวิตเมื่อผู้อ่านยอมรับความไม่แน่นอนได้มากขึ้นความกลัวต่ออนาคตจะลดลงและความสามารถในการรักษาหลักการของตนท่ามกลางแรงกดดันจะเพิ่มขึ้นท้ายความเข้าถึงง่ายและข้อจำกัดระหว่างคู่มือชีวิตกับปรัชญาเชิงลึกจุดเด่นที่ทำให้ The Daily Stoic ได้รับความนิยมคือการทำให้ Stoic อ่านง่ายใช้ได้ทันทีและไม่ต้องมีพื้นฐานปรัชญามาก่อน Ryan Holiday และ Stephen Hanselman เลือกข้อความจากนักคิดโบราณแล้วจัดวางด้วยภาษาร่วมสมัยที่เชื่อมกับปัญหาของผู้อ่านยุคปัจจุบันแนวทางนี้ช่วยลดระยะห่างระหว่างผู้อ่านทั่วไปกับงานอย่าง Meditation หรือ Letters from a Stoic หนังสือจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจุดเริ่มต้นผู้ที่ต้องการเครื่องเตือนใจประจำวันความเข้าถึงง่ายนี้ก็มาพร้อมข้อจำกัดบางแนวคิดของ Stoic ถูกย่อให้สั้นมากจนผู้อ่านอาจเห็นเพียงด้านที่เป็นคำแนะนำเชิงปฏิบัติมากกว่าระบบปรัชญาที่มีตรรกะจริยศาสตร์และมุมมองต่อธรรมชาติของโลกสำหรับผู้อ่านที่ต้องการความลึกหนังสือเล่มนี้ควรถูกใช้เป็นประตูเข้าสู่ต้นฉบับไม่ใช่ตัวแทนทั้งหมดของสโตอิกคุณค่าที่แท้จริงของมันอยู่ที่การกระตุ้นให้ฝึกคิดซ้ำๆไม่ใช่การให้คำตอบสุดท้ายต่อทุกปัญหาทางปรัชญาโดยสรุป The Daily Stoic เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการนำปรัชญามาใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่สนใจการควบคุมอารมณ์การตัดสินใจอย่างมีหลักการรับมือกับความล้มเหลวและการฝึกมองปัญหาอย่างมีระยะห่างหนังสือยังเหมาะกับผู้เริ่มต้นศึกษาสโตอิกเพราะไม่เรียกร้องให้เข้าใจประวัติศาสตร์หรือศัพท์ปรัชญาลึกตั้งแต่แรกประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การสร้างกิจวัตรไตร่ตรองสั้นๆซึ่งช่วยให้ผู้อ่านทบทวนว่าอะไรอยู่ในอำนาจของตนอะไรควรปล่อยวางและการกระทำใดสอดคล้องกับคุณธรรมประโยชน์เชิงปัญญาอยู่ที่การเปิดประตูสู่ความคิดของมาร์คัสออเรเลียสเซเนกาเอพิกเทตัสและสโตอิกคนอื่นคนอื่นในรูปแบบที่ไม่หนักเกินไปเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะตั้งอยู่บนประเพณีปรัชญาเก่าแก่ไม่ได้อาศัยเพียงสูตรสำเร็จร่วมสมัยเมื่อเทียบกับงานสโตอิกต้นฉบับเล่มนี้โดดเด่นที่โครงสร้างรายวันและคำอธิบายที่อ่านง่ายจุดที่ควรระวังคือมันไม่ใช่งานวิชาการเชิงลึกและอาจไม่พอสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาระบบสโตอิกทั้งหมดในฐานะคู่มือฝึกความชัดเจนความยับยั้งและความยืดหยุ่นทางใจหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่แข็งแรงมากในหมวดปรัชญาปฏิบัติหากคุณต้องการสนับสนุน Ryan Holiday คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่